Frú forseti, Landspítali, máttarstólpi okkar í heilbrigðisþjónustunni, er á vörum fólks og í fjölmiðlum oft í viku hverri. Ekki bara vegna þess frábæra starf sem þar er unnið að hugviti, ekki heldur vegna þeirra úrlausna sem starfsfólk klímir þrotlaust við á hverjum degi í úreltu og þröngu húsnæði, nei, heldur vegna álags og óöryggis og úrræðaleysis sem blasir reglulega við gagnvart sjúklingum sem hafa fengið fulla meðferð og þurfa ekki lengur viðdvöl á þessu hæsta viðbúnaðarstigi í heilbrigðiskerfinu. Vegna vandans að geta ekki tekið refjalaust við bráðveiku fólki til lækninga og gengt þannig með fullu öryggi hlutverki sínu sem bráðastofnun, háskóla sjúkrahús. Það var einmitt þetta sem forstjóri spítalans tjáði sig í fjölmiðlum ekki alls fyrir löngu. Að ástandi væri á stundum svo tvísýnt að ekki vera hægt að tryggja öryggi sjúklinga. Embætti landlæknis var tilkynnt málið sem riðist þegar í úttekt vegna þessarar alvarlegu stöðu sem upp var komin sérstaklega á bráðamóttöku. Frú forseti, erfiðleikar í rekstri og starfsemi Landspítalans hljóma ekki sem ný frétt í eyrum landsmanna. Birtingamyndin er kannski önnur nú en oft áður. Það er ekki fjárhagsleg vandræði sem er í forgrunni í þetta sinn. Heldur miklu fremur þrengsli, yfirfullur spítali af sjúklingum sem komast hvergi og síðast en ekki síst tilfinnanlegur skortur á fagfólki til starfa, engum hjúkrunarfræðingum. Í öllum þessum þáttum felast miklar áskoranir fyrir framtíðar starfsemina og stjórnendur gera sér það ljóst. Ljósið í myrkrinu er að vinnust aðstafa mun batna til muna með nýmis spítala á komandi misserum. Hvað varðar útskýrstar vandan, þá mun nýtt sjúkrahótel eflaust létta til í meðferðarmálum eins og hæstvirtur ráðherra drap á. Sömuleiðis opnu nýrra hjúkrunarheimila og höfuðborgarsvæðina á þessu ári. Mönnunarvandinn er hins vegar sá þáttur sem er hvað alvarlegastur og sá hnútur verður ekki leystur með gömlum hefðbundnum leiðum. Það væri því fróðlegt að heyra hvaða úrræði ráðherra sér fyrir sér í því efni.
Næstur tekur til máls, háttvirtur 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli